Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 23 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Kopumā slimība līdz šim valstī reģistrēta 612 cilvēkiem. Saslimuši cilvēki ir 58 pašvaldībās. Visvairāk Rīgā. Pat labam 35 pacienti ir slimnīcā. 3 cilvēkiem ir smaga slimības gaita. Rīgas pašvaldības policija pastiprināti uzrauga, vai cilvēki ievēro 2 metru distanci vienam no otra. Īpašu uzmanību policisti pievērš populārākajām pulcēšanās vietām. Arī šodien policija sodījusi tos, kas pārkāp noteikumus. Vairāk pārkāpēju bija ārpus Rīgas centra. Bet kāds alūksnietis saņēmis bargu sodu par atkārtotu pārkāpumu. Viņš neievēroja 2 metru distanci. Vīrietim tagad jāmaksā 1000 eiro. Tas ir bargākais sots kopš valstī ieviesta ārkārtējā situācija. Rīgas centrāltirgus ieviesis iepirkšanās stundas vecākiem cilvēkiem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar invaliditāti. Šos cilvēkus tirgū gaida no 11:00 līdz 15:00. Šis ir visdrošākais laiks, lai izvairītos no drūzmēšanās. Pedagoģijas studenti vēlas palīdzēt skolēniem attālinātajās mācībās. Ne visiem vecākiem, skolēniem un pedagogiem ir vajadzīgās prasmes darbam attālināti. Tāpēc palīgā nāks studenti. Viņi to darīs brīvprātīgi. Mākslinieki izveidojuši elektronisku grāmatu. Tajā ir melnbalti zīmējumi. Zīmējumus var krāsot gan lieli, gan mazi. Krāsot var ar roku un digitāli, datora ekrānā. Mākslinieku zīmējumiem var piezīmēt klāt arī savus. Elektroniskā grāmata ir COVID-19 krīzes laika vienojošs projekts. Krāsojumā grāmata internetā pieejama bez maksas. Šodien kristieši visā pasaulē atzīmē Lielo piekdienu. Lielajai piekdienai veltīti divkalpojumi skatāmi tieši saistē internetā. Ārkārtējās situācijas dēļ cilvēkiem aizliegts doties uz baznīcām, lai izvairītos no inficēšanās ar koronavīrusu.